Kdo byste o sobě řekli, že někdy děláte bláznivé věci? Dneska nás čeká téma bláznivé plány. A včera z nějakého důvodu se si 9000 lidí tady v Olomouci řeklo, že běžet 21 kilometrů po asfaltu a po dlažebních kostkách je dobrý nápad. Běžel se půlmaraton a našlo se hodně bláznů, co to běželi, včetně kazatele ze Šumperka. Pár lidí od nás jsme byli fandit a bylo fakt hustý vidět ty lidi, jak to běží. Jo? Někteří blázni to tam prostě sprintovali od začátku do konce, někteří se tam složili v půlce, většina lidí funěla se zarudlou tváří těch 20 kiláků. A člověk si tak někdy říká, tyjo, proč to ty lidi dělají? Bylo by jednoduché říct si, že to jsou blázni, ale každý z těch lidí měl nejspíš docela dobrý důvod, proč to běžet. Otestovat vlastní výdrž, posunout svoje hranice, zažít atmosféru toho závodu. To jsou dobré důvody, když to na první pohled vypadá, že se ti lidi zbláznili, tak jsou to ve skutečnosti borci, protože uběhnout něco takového, to chce odvahu, to chce risk, chce to i nějakou přípravu a takové riziko, že to člověk možná ani nezvládne. Ale ti lidi jsou ochotní to podstoupit. Já kdybych to měl běžet, tak by moje první otázka byla, tyjo, přežiju to. Je to obrovský risk, obrovský zátěž na tělo, na svaly, na klouby, na šlachy. Podstoupit takový risk chce odvahu. A nejen odvahu, ale i nějakou přípravu. Udělal jsi ty ve svém životě něco podobně bláznivého? Něco, u čeho jsi musel riskovat? Do čeho jsi nemohl jen tak skočit bez hlavě? Ale co chtělo nějakou přípravu, nějaký risk, nějakou tvoji odvahu? Co možná bylo lehce na hranici zdravého rozumu. Někdy je tenká hranice mezi vírou a bláznostvím. Už to budou skoro 3 roky, co se nás 9 lidí rozhodlo přestěhovat ze Šumperka a jít sem do Olomouce založit kostel. Spousta z nás jsme museli opustit své pohodlné zázemí a vztahy, co jsme v Šumperku měli. Přestěhovat se do města, kde jsme nikoho neznali. Mezi těmito lidmi nás bylo pár single lidí, ale třeba i nadcházející maminka. Všichni jsme tady do toho museli jít s vírou i odvahou, že se o nás Bůh nějak postará. Neříkám to proto, že bychom byli jako nějací borci, ale říkám to proto, že věříme tomu, že máme Boha, který se o nás stará, když mu důvěřujeme, který nás volá do rizika, který nás volá do věcí, které nejsou prostě jenom bezpečný a safe a všechno v klídku, v pohodě, ale který nás reálně častokrát volá do neznáma. Neříká nám, jak ty věci dopadnou. A my u toho musíme trochu zariskovat, musíme mít trochu odvahu. Když lidem řekneme, že jsme se takto přestěhovali, abychom tady založili církev, tak si většina lidí klepe na čelo, když to zjistí. Je to v očích světa možná takové bláznoství, ale věříme tomu, že Bůh nás posílá do světa, abychom dál sdíleli tu zprávu o Ježíši a že to je svým způsobem bláznoství. Bible o křesťanech říká svým způsobem, že to jsou blázni v určitým slova smyslu. Že i ta zvěst, které věříme, je bláznivá zvěst, protože na první pohled prostě nedává vůbec žádný smysl. My se pomalu blížíme v té naší sérii z Rut ke konci. Máme před sebou dneska takovou poslední větší zápletku. A dneska uvidíme, že nejenom my děláme bláznivé věci, ale i Bůh. Taková myšlenka toho kázání bude, že Bůh nás zachraňuje skrze bláznivé plány a že my do těchto plánů musíme jít s vírou. Že Bůh nás zachraňuje skrze bláznivé plány a my do těch plánů musíme jít s vírou. Dělá Bůh věci, na které na první pohled vypadají bláznivé, zve nás do věcí, které z lidského pohledu jsou šílenství, nedávají smysl a které vyžadují naši víru. Ten náš příběh z Rut je hlavně o těch 3 postavách. Je o Noemi, o Rut a o Boázovi. My jsme viděli, že ten příběh začínal s tím, že Noemi s manželem utekli kvůli hladoboru z Izraele, utekli do Moábu, kde to vypadalo, že ty pole jsou zelenější, chtěli tam najít svoje živobytí, nový život, blahobyt, ale našli tam jenom smrt. Ten manžel Noemi umřel. Pak jí umřeli jenom její 2 synové, jediný děti, který měla. A Noemi zůstala úplně sama, jenom se svou jediná snachou, která se rozhodla vrátit se s ní zpátky do Izraele, protože slyšeli, že Bůh dal znovu zemi chléb. Vrátili se do Betléma, museli najít způsob, jak přežít. A minule jsme viděli, jak to Rut vymyslela. Ona vymyslela to, že zkusí jít na pole a bude tam sbírat klasy po těch žencích, co tam sklízeli to obilí. šla tam takto sbírat a někdo si ji tam všiml. Všiml si ji ten bohatý chlápek, který se jmenoval Boaz. A my jsme viděli, že Boaz byl fakt dobrý chlap. Že i když Ruth tam byla chudá, navíc cizinka, tak on ji tam dovolil sbírat až do konce žně. Navíc jí dal jídlo, vodu, zaručili i ochranu. Ruth nakonec odcházela asi z 20 kg obilí na zádech, což jim s Noemi stačilo pro nějakých pár týdnů obživy. A Ruth se později dozvěděla, že tady tento člověk Boaz je docela důležitý člověk. Noemi ho nazvala vykupitelem a Ruth zjistila vlastně, že tady tento Boaz může být její potenciální manžel. Že je příbuzný ze strany jejího manžela a že si ji může vzít. A aniž by tohle o sobě Ruth a Boaz věděli, Bůh je tam přivedl na to jedno pole, kde mohl Boaz vidět, jak je ta Ruth obětavá, pracovitá a věrná. A Ruth zase mohla vidět, jak je Boaz zbožný, štědrý a spravedlivý. A v té dnešní kapitole jsou Noemi s Ruth v následující situaci. Ta sklizeň končí. Ten způsob, jakým si obstarávali potravu doteď, tak končí, všechno bude sklizený, už nebudou mít kam chodit na pole sbírat a musí znovu hledat způsob, jak přežít. A tentokrát se té iniciativy chopí ta její tchýně Noemi. Noemi se možná cítí tak trošku zadluženě, kvůli tomu, jak se Ruth o ní starala a proto vymýšlí plán, jak se o ní postarat. Verš 1 říká tohle. Její tchýně Noemi jí řekla, má dcero, neměla bych snad pro tebe vyhledat místo odpočinku, kde by se ti dobře vedlo? To nám ukazuje, že Noemi tady přichází s plánem. Ví, že sklizeň končí, sama cítí zodpovědnost se o Ruth nějak postarat, když ona se starala tak hezky o ní, a říká, že pro ní chce vyhledat nějaké místo odpočinku. Místo, kde by se jí dobře vedlo, to v překladu znamená chlapa, který by si ji vzal a který by ji zaopatřil. Vdovy to v tom druhém tisíciletí před Kristem měli těžký, neměli nějaký sociální zázemí, nebyla sociálka, nebyla charita, museli se živit jenom z toho, co si sami vydřeli, takto sbíráním klasu na poli. A Noemi viděla, jak se Boaz o tu Ruth postaral. Nejspíš si říkala, že to nebyl možná jenom hodnej chlápek, ale že to tam možná i nějak trochu zajskřilo, když viděla prostě těch 20 kilo obilí, co Ruth domů donesla. Tak Noemi si říká, tady tento Boaz, to bude ten správný chlap. To bude chlap, který se umí postarat o rodinu, který je věřící, který je zbožný a vymýšlí plán, jak ho přesvědčit, aby si Ruth vzal. A my uvidíme, že ten plán je docela dost crazy, fakt bláznivý plán. Tohle z toho Noemi upekla. Verše 2 až 4. Vždyť Boaz, s jehož služkami si byla, je náš příbuzný. Pohleď, v noci bude provívat na humně ječmen. Umí se tedy, pomaž se, vezmi na sebe své oděvy a sestup na humno, ale nedávej se tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si půjde lehnout, zjistím místo, kde leží, jdi, odhál jeho nohy a ulehni. On ti oznámí, co máš dělat. Tak tady vidíme, že Noemi nebyla jenom stará babča, ale byla to její stará babča dohazovačka. Věděla, co se kde a jak na vesnici šustne. Představte si takový ty babičky se šátkem, co jsou chytřejší než Google. Ví všechno, co se děje, vidí všechno. A Noemi takto zjistila, že Boaz bude večer na mlatu. Bude na humně, bude tam provívat ječmen. Humno nebo ten mlad, to bylo místo, kam lidi chodili po sklizni provívat obilí. Když se obilí sklidilo, tak ti lidi to museli pročistit, že byl tam nějaký plevel, tak vzali to obilí nahromadu, vzali vidle a vyhazovali to do vzduchu a ten vítr odvál ten plevel, který tam v tom byl. Říká, tohle dnes bude večer dělat Boaz. Bude tam takto provívat ten ječmen na poli, na mlatu. Noemi vymýšlí, jak v této situaci můžou klofnout v podstatě, jak ho můžou ulovit, aby přesvědčit, aby si Ruth vzal a zaopatřit jí. A ten způsob, jako úplně nevím, jestli by jste to takto vymysleli, nevím, jestli by to prošlo přes Radka a jako biblického poradce, který by řekl, že to je moudrý plán. Je to hodně odvážný plán. Noemi tady v podstatě vymýšlí takový plán, aby se Ruth umyla, navoněla, jo, to je to, proč říká pomaž se olejem, lidi se dřív mazali olejem, říká jí umy se, navoň se, vezmi ty nejlepší hadry, co máš na sebe a jdi v noci za tím Boázem, lehni si k jeho nohám, odhal ty jeho nohy a on ti řekne, co máš dělat. Jo, to na první pohled úplně nezní jako moudrý a bezpečný plán. Prostě mladá, krásná žena jde v noci sama na pole, kde je starší a bohatší chlap úplně sám. Jo, to je docela jako hodně riskantní. A navíc mu ještě říká, jako samozřejmě počkej, až se hezký nají a napije a bude spokojený. Jo, takové pivečko po práci na poli udělá divy. Člověk hlavně dobře usne. Vymýšlí plán, jak tohle s to mohou udělat, aby Rut nikdo neviděl, aby si ji ani Boaz nevšiml, dokud sám neusne. A možná nás zajímá, tyjo, co tady jde. Jde tady jako, aby se Rut tam šla za ním na to pole, aby se tam s ním jako vyspala, nebo co? A nebo o co tady jde, proč to vymýšlejou takto složitě? Proč je ten plán takto bláznivej? Z toho textu uvidíme, že tady nejde úplně o nějakou sexuální narážku nebo něco takového. Je to možná trochu na hraně, ale v podstatě Noemi tady vymyslí způsob, jak se Rut měla Boázovi dát tímto způsobem poznat nebo nabídnout jako jeho potenciální manželka. Proto je tady kladen důraz na to, že mu má odhalit nohy a lehnout si k ním. Není to nějaká sexuální narážka, ale je to gesto. Je to gesto pokory, kterým když Rut si takto lehne k jeho odhaleným nohám, tak je to gesto, kterým chtěla poprosit o jeho ochranu a péči v manželství. Takový prostě způsob, který my dneska bychom asi udělali možná jinak. Možná se ptáme, proč ho prostě nezeptali normálně. Úplně do toho nevidíme, možná to byla kultura, kde prostě žena nemohla jen tak přijít za mužem a požádat o ruku. Možná tam byl jiný problém, nevíme prostě. Ale důležité je, že Rut tady chtěla Boáze poprosit o manželství. A nejenom o manželství, ale v podstatě tady šlo o její přežití, o přežití jí a Noemi a taky o zachování toho rodinného jména. O to tady šlo. Jsme v té kultuře, kde dědictví, rodina, rodinný svazky, pozemky tvořily identitu těch lidí. Bylo to pro ně to první, poslední. A Rut chce poprosit Boáze, aby si ji vzal, aby tuto její identitu mohl vykoupit. Je to dost bláznivý plán. Nevíme, proč to vymysleli takto šíleně, nevíme, jak to dopadne, jaká bude Boazová reakce, jestli se naštve, vyžene ji pryč nebo tak. Rut tady hodně riskuje. Riskuje, že možná přijde o svoji pověst, kterou si doteď v tom městě budovala, že si možná lidi budou myslet, že je nějaká povětrná žena, která chodí za chlapama na pole. Možná riskuje to, co si budou lidi vůbec myslet o Boazovi. Že možná on ztratí svůj status, kdyby někdo přišel na to, že tam za ním v noci na pole přišla cizí žena. Sami ani neví, jak Boaz tam zareaguje. Museli hodně věřit, že Boaz je fakt dobrý chlap. Že se jí nedotkne, že jí neublíží, když tam takto sama v noci půjde. Že se ovládne. Byl to plán, který vyžadoval hodně velkou víru, odvahu, risk a důvěru. Co na tento plán řekla Rut? 5. verš, ona jí na to odpověděla, udělám všechno, co mi řekneš. Wow, jako já to fakt chtělo víru do toho stojit. A ona říká, udělám všechno, co mi řekneš. Víš, jak to chodí, jsi moudřejší než já, zní to bláznivé, ale jdu do toho. Připomíná vám tahle reakce něco? Jak když jsem nad tím přemýšlel, tak mě to přišlo, že to je velice podobná odpověď, jako když anděl Marii řekl, že se jí narodí dítě z Ducha Svatého a stane se z něho záchránce světa. To je taky dost bláznivý, že jo? Holka, která byla zasnoubená, která byla náctiletá, naráz z ničeho nic porodí dítě. Jo? Skvělej nápad. To se bude skvěle vysvětlovat. Jo, Duch Svatý. Všichni víme, jak vznikají děti, že jo? Proto taky její Josef, budoucí manžel, ji chtěl propustit. Věděl, že děti nevznikají sami od sebe. Jo, Marie v ten moment nevěděla, jak to bude prostě svýmu nadcházícímu muži vysvětlovat, ale co na to řekla, co řekla tomu andělovi, který na tento šílený plán? Řekla mu, staň se mi podle tvého slova. Staň se mi podle tvého slova, jdu do toho. To je víra. A to je něco, co Bůh dělá v Bibli často. My vidíme, že Bůh pro nás nemá jenom nějaký bezpečný, pohodlný plány, klídek, všechno pohodička, ale že Bůh chce, abychom reálně pro něho šli do neznáma. Abychom riskovali. Abychom možná v procesu něco ztratili. A abychom mu uprostřed toho všeho důvěřovali. Viděli jsme to na tom, jak si Bůh povolal Abrahama. Z ničeho nic, Bůh prostě řekl Abrahamovi, běž do země, kterou ti ukážu a já s tebe udělám velký národ. Aha, ale neřekl mu, kam má jít, neřekl mu, jak to celý dopadne, jak to bude, přišel do země, tam byl hladomor, wow, tyjo, díky Bože. Super nápad. Když Izrael utíkal před tou nejmocnější armádou tehdejšího světa, před Egyptem, tak je Bůh vedl přímou cestu k moři, kde neměli kam utíct. Jo, skvělý, skvělý Bože, že z nás zavedl do slepé uličky, co máme dělat teď. Asi všichni víme, co Bůh udělal, že otevřel moře a oni prošli skrz mořem. Pak měl Bůh další skvělý nápad. Tak tady ten milion lidí, který utekl, tak přivedu na poušť. Bez jídla a bez pití. Skvělý nápad, Bože, ty jo. Co budeme jíst a pít? Pak je přivedl do země zaslíbené, kde byli 10x početnější nepřátelé, kteří byli 10x silnější. Prostě Izraelci tam přišli s lukem a šípem a oni tam měli atomovku. Skvělý nápad, Bože. Bůh nás povolává do bláznivých věcí, kde musíme věřit, kde musíme riskovat, kde to možná z lidského rozumu nedává smysl, kde nás to bude něco stát. Možná i tebe Bůh volá do něčeho, co ti přijde podobně bláznivý. Ježíš nás nepřišel povolat jenom k něčemu lehkému, ale i stát se křesťanem vyžaduje odvahu a risk. Když Ježíš někoho povolává, říká mu, pojď, zemři sám sobě, vezmi svůj kříž každý den a následuj mě. Jo, tak to se úplně nemanipulujou davy nějakou náboženskou rétorikou. Kdo chce jít za mnou, musí umřít sám sobě, to říká Ježíš. Možná si to nedovedeš představit, jak by to vypadalo, kdyby se stal křesťanem. Možná nevíš, co by to pro tebe znamenalo, co bys všechno musel vzdát, čeho se obětovat. Nebo pokud jsi křesťan, tak možná přemýšlíš na nějakým krokem poslušnosti, který se ti zdá podobně bláznivý. Nevím, možná se někam přestěhovat. Možná začít dávat peníze do církve, to taky lidi normálně nedělají. Co to je? Co ti přijde bláznivý? Bůh má pro nás, pro naši záchranu bláznivý plán a my do toho musíme jít s vírou. Ne bezmyšlenkovitě, tady bych nechtěl, aby se mě špatně pochopili, v tom jsou křesťané taky experti a rádi to dělají. Víra neznamená, že děláme věci bez myšlenek nebo bez plánu. Jo, Noemi tady má velice konkrétní plán, co chce dělat, jasný kroky, strategii, jak dosáhnout cíle. Stejně tak i víra a přemýšlení se nevylučují. A ta naše důvěra pramení z toho, že prostě v konečném důsledku se nakonec musíme spolehnout na to, že Bůh se o nás nějak postará, odevzdat mu to a prostě jít do toho. Udělám všechno, co mi řekneš. Taková byla reakce Ruth a taková by měla být i naše reakce, když nás Bůh do něčeho zve. Ne důvěřovat sami sobě, že my víme líp, ale jít do toho. Bůh si tě nepoužije, pokud budeš sedět někde doma na gauči. Nevíme, jak to dopadne, ale nezbývá nám nic jiného, než poslechnout. Ruth poslechla Noemi, udělala všechno, co jí řekla a tohle se dělo dál. Verše 6 až 7. Pak sestoupila na humno a udělala všechno, co její tchýně přikázala. Boaz pojedl, napil se a bylo mu dobře u srdce. Potom si šel lehnout na kraj hromady obilí a ona potají přišla, odhalila jeho nohy a ulehla. Tak Ruth tady dělá všechno přesně tak, jak ji Noemi řekla. Počkala, než se Boaz nají a napije, než to pivečko začne působit a on tvrdě usne. Pak přišla, odhalila jeho nohy a lehla si k ním. Znovu, tady nešlo moc o nějakou romantiku. Máme tady dobře najezenýho, napitýho, nejspíš chrápajícího chlapa, smradlavého po celodenní práci a ona si má lehnout k jeho nohám. Jo, to není romantická večeře při svíčkách, tohle s tom. Jestli projde takováto žádost o ruku, tak si můžeme být jistí, že i takové manželství obstojí. To začne v tom nejhorším, smradlavých nohou. Zároveň je to prostě odvážná, ale pokorná prosba o ochranu a sňatek v rámci té rodinné zodpovědnosti. A my vidíme, že tak to i Boaz pochopil. I stalo se uprostřed noci, že se ten muž otřásl, převalil se a vida. V nohách mu leží žena. Zeptal se, kdo jsi? Ona odpověděla, jsem Ruth, tvá služebnice. rozprostři své křídlo nad svou služebnicí. Vždyť jsi vykupitel. Tak Boaz se v noci otřásl, převalil. Jo, kdo jste někdy usnuli po dobrém pivu, tak víte, že spánek pak za moc nestojí, probudíte se dehydratovaní ve 3 ráno. Nemůžete spát. A zjistil, že mu u nohou leží nějaká žena. Asi nečekal, že v těch svých smradlavých nohách uprostřed noci najde nějakou spící ženu. Tak reakce, kdo by se nezeptal, tyjo, kdo jsi, co tady děláš? Jsem Ruth, tvá služebnice. Rozprostři své křídlo nad svou služebnicí, vždyť jsi vykupitel. Ruth mu jasně říká, co po něm chce. Rozprostři své křídlo nad svou služebnicí. V arabských zemích je dodnes takovou tradicí, že když si ženich bere nevěstu, tak ji v tom rámci toho obřadu zahalí do cípu svého pláště. To je myšleno tím křídlem tady, aby na ní rozprostřel křídlo svého pláště. Je to takový symbol, gesto oddanosti a ochrany. Když si muž bere manželku, tak ji tímto způsobem slibuje, že bude chránit vlastním tělem, že se o ní postará, že ji zabezpečí, zaopatří. O toho tady Ruth prosí. Prosím, vezmi si mě a připomíná mu proč. Vždyť ty jsi vykupitel. Ty jsi náš příbuzný, ty máš zákonné právo, možná i povinnost si mě vzít. Je to velice netradiční žádost o ruku. Vás by to neprošlo úplně těma tradičníma představama, jak by se měli křesťané navzájem brát. Byla to specifická situace, není to nutně předpis na to, jak bychom to měli dělat. Nicméně je to žádost o ruku v zoufalé situaci. Je to prosba ovdovělé ženy, aby se o ní muž postaral. Co na to Boaz? Verš 10. On na to řekl, jsi požehnaná Hospodinu, má dcero. Dobře si udělala, tvé poslední milosrdenství je větší nežli první, když nechodíš za mládenci, ať chudými či bohatými. A nyní se, má dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé naše město ví, že jsi zdatná žena. Ano, opravdu jsem vykupitel, je však ještě jiný vykupitel, který je bližší než já. Zůstaň tu přes noc a ráno, jestliže tě on vykoupí, dobře, ať vykoupí. A pokud si tě nebude přát vykoupit, vykoupím tě tedy já, jakože živ je Hospodin. Spí až do rána. Tak my vidíme, že tady na Boáze, tady ta pokorná prosba Ruth udělá velký dojem. On ji žehná v Hospodinově jménu, chválí ji, že dobře udělala, že za ním takto přišla. Dokonce jí říká, že to její poslední milosrdenství je větší než první. Proč? Říká jí, protože nechodí za mladíky, ať chudými či bohatými. To nutně neznamená, že by jí tady chválil za to, že není promiskuitní a že neběhá prostě za mladýma klukama. Ale Boaz jí tady chválí za to, že nehledá to nejlepší pro sebe, ale zůstává věrná svému muži i po smrti. To je celý to, o čem se tady bavíme. Jak jsem říkal, minulé Židé měli ten švagrovský zákon, když ženě umřel její muž, ten příbuzný měl povinnost si tu ženu vzít, vykoupit dědictví a jméno tak svému bratrovi nebo jinému příbuznému. V praxi to znamená, že pokud by si Boaz Ruth vzal a narodili se jim děti, tak ty děti budou patřit do té rodiny Noemi. Ruth tady tímto vlastně vykupuje tu smrt toho svého mrtvého manžela, aby zajistila jeho dědictví, jeho právo na majetek a na zemi v té zemi. Ženy totiž v tehdejší době neřešily nějaký majetky, všechno to bylo vázané na muže. Ruth reálně s Noemi měli nějaký majetek v tom Betlémě, ale nesměli ho používat, protože tam nebyl muž, který by za to ručil. Tak to prostě fungovalo tehdy. A proto Ruth tady hledá toho vykupitele, aby vykoupil majetek toho jejich zesnulého manžela, aby zachoval jak jeho jméno, tak i to jeho dědictví. Proto jí tady Boaz říká, tvé poslední milosrdenství je lepší než to první. Ruth nehledá to nejlepší pro sebe, ale pro svou rodinu. Já jsem říkal, že kniha Ruth není primárně lekcí o vztazích, ale že nás takovým vedlejším způsobem učí něco o vztazích. Minule jsem dělal takový kratší exkurs a chtěl bych udělat menší exkurs i tady, protože vidíme tady nějaké křesťanské zásnuby, vidíme tady žádost o ruku a já jsem říkal, že dobrá příležitost říct, o čem je manželství. A my tady z toho textu vidíme, že manželství je o něčem víc než o zamilovanosti. Manželství je víc než o zamilovanosti. Manželství je primárně o rozhodnutí nesobecky milovat toho druhého a zůstat mu věrný až do konce. Je primárně o rozhodnutí nesobecky milovat a zůstat věrný až do konce. Já když jsem se stal křesťanem, tak pro mě bylo dost klíčové uvědomění, jak naše názory na vztahy jsou formované hlavně Hollywoodem. No, máme prostě představy o vztazích na základě filmů a seriálů, na které od malička koukáme, aniž bychom si to uvědomovali, tak tyto filmy a seriály formují představu o našich vztazích. A v naší společnosti je taková mantra, že prostě musíš si vzít někoho, do koho jsi zamilovaný, musí to mezi váma dokonale jiskřit, dokonale fungovat, musí on nebo ona být ta správná, bez toho to nebude fungovat. Když zjistíš, že uděláš chybu a vezmeš si člověka, pak se později zamiluješ do někoho jiného, máš právo se rozvíst, najít si někoho jiného. To je něco, čeho si všímal už C.S. Lewis v 20. století, na začátku 20. století, 100 let zpátky. Jo. Já vám přečtu takový citát od něho, je to z knihy K jádru křesťanství. A on tam o křesťanském manželství a o vztazích píše tady tohle. On se dívá na svět a říká tohle. Naše zkušenost ohledně vztahu je důkladně přelakována knihami, divadelními hrami i filmy. Knížky vyvolávají v lidech domnění, že pokud jste si vzali tu správnou osobu, zůstanete navěky zamilovaní. Když pak lidé zjistí, že už zamilovaní nejsou, považují to za důkaz, že udělali chybu a mají právo na změnu. Neuvědomují si, že až svého partnera vymění, nová láska ztratí lesk stejně jako ta stará. Stejně jako v jiných, i v této oblasti života přichází vzrušení na začátku, ale později se vytratí. Vzrušení, které prožívá chlapec, jenž se chce stát pilotem, ho opustí, jakmile vstoupí do Royal Air Force a začne se opravdu učit létat. Vzrušení, které pocítíte, když uvidíte nějaké nádherné místo, zmizí, když se tam přestěhujete. Cítím snad říci, že by nebylo lépe vůbec létat a nestěhovat se na nádherná místa? Ani v nejmenším. Pokud tyto věci uskutečníte, pak sice zemře to původní nadšení, nicméně na jeho místo nastoupí zájem tiší a trvalejší. Právě ti lidé, kteří se smíří se ztrátou prvotního nadšení a projevují střízlivý zájem, se zpravidla setkají s něčím vzrušujícím v oblastech zcela odlišných. Člověk, který se naučil létat a stal se dobrým pilotem, třeba objeví hudbu, zatímco člověk, jen co usadil na nádherném místě, může objevit zahradničení. Nemá smysl pokoušet se udržet nějaké vzrušení. Bývá toto nejhorší, oč se můžete snažit. Ať vzrušení pomine, ať zemře, projděte tímto obdobím smrti a vstupte do klidnějšího zájmu a štěstí, které následujete. Pak zjistíte, že žijete ve světě, v němž na vás čekají stále nová vzrušení. Mně se tady tento citát od Luce líbí, protože říká, že vztahy, manželství není primárně o tom, co k tomu druhému člověku cítíme, o nějakém prvotním vzrušení, které stejně vždycky nakonec vyprchá, ale je právě o nějaké oddanosti, o nějaké věrnosti, o nějakém závazku. A to neznamená, že by to byla suchařina, ale říká, pokud si lidi myslí, že tady toto manželství, které takto vypadá, je suchařina, tak nechápou, kde je ta pravá šťáva, která přichází z toho, když nastupuje nějaký klidnější období, nějaká fáze toho zájmu o druhého člověka, která je silnější než nějaká fáze zamilovanosti. My na těch Boázových reakcích vidíme, že víc než Rut pomalu, jako kdyby si zamiloval její víru, její věrnost, její charakter, její oddanost. To je to, co chceme jako křesťané hledat v potenciálních partnerech. Nenutně, jestli je ten člověk nebo ta žena vysoká, malá, hezká, krásná, ale jestli je věrná, jestli důvěřuje Bohu. To je na takovém křesťanském manželství to nejdůležitější. A možná to je z pohledu nekřesťanů bláznovství. Lidi, když se dívají na to, jak se berou křesťani, tak si říkají, tyjo, vy jste fakt blázni, když jdete do manželství s někým, s kým si to například ani nevyzkoušíte v posteli. Chce to nějakou víru? Je to nějaké riziko? Ale jako křesťané věříme, že jsou důležitější věci, které můžeme budovat ve vztahu, než sex, než jenom nějaké pocity. Že to jsou všechny druhotné, dobré věci, které se ale poddají tomu důležitějšímu závazku, který je před Bohem a který je založený na víře. To nám tady Ruth ukazuje. Nehledá si manžela, do kterého bude zamilovaná, nějakého hezkého mladého rytíře, který ji zachrání, ale hledá si vykupitele podle Božího slova, který se o ní postará, bude věrný jeho rodině, u kterého bude v bezpečí. O to Rut usilovala. A Boaz tady v Rut vidí oddanou, silnou, věrnou ženu, která ho prosí o ochranu a slibuje, že pro ní udělá úplně všechno, co bude v jeho silách. Je tu však jeden problém. Ve městě je ještě jeden příbuzný, který je bližší než on a má přednostní právo ji vykoupit. Boaz proto musí napředat prostor tomuto muži, aby Rut vykoupil. On jí slibuje, že se o to během zítřka postará, že to tady s tímto mužem nějak vyřídí a pokud ji bude chtít vykoupit ten druhý muž, tak jedině dobře, a pokud ji nebude chtít vykoupit, tak jí slibuje o to, že se o ní postará sám. Takhle se spolu rozloučil v noci, on jí říká, a tak spala rád do rána v jeho nohách, stala však dříve, než by někdo mohl rozeznat svého bližního, Boaz si myslel, jen ať se nikdo nedozví, že na humno přišla žena. Řekl ještě, podej mi plachetku, kterou máš na sobě a podrži. Podržela ji tedy a on naměřil 6 měr ječmene a naložil to na ní. Pak šel do města. Tak Rut spí u těch Boazových nohou až do rána. Nic víc se mezi nimi neodehraje. Oba byli natolik charakterově vyspělí a mysleli to s tím manželstvím a věrností vážně. Přesto se však některé věci blbě vysvětlujou. Jo, lidi přece věcí vědí, jak to funguje, když někdo přijde, když nějaká žena přijde sama v noci, potají za chlapem na pole, co tam asi budou dělat. Jo, přesně takým kecům chce Boaz zabránit. Tak jako Josef chtěl potají propustit Marii, aby ostatní nezjistili, že není těhotná s ním, podobně i Boaz tady propouští Rut. Stále ještě ve tmě nad ránem, aby nikdo nezjistil, že tam za ním v noci přišla. Chrání jak svou, tak i její pověst. Vidíme, že ten text ho vykresluje jako ochránce a jako zaopatřovatele. On znovu jí zaopatřuje, dává jí na cestu zrní, zase 6 měr ječmene. To znovu byla pořádná váha, něco mezi 20-40 kily. Prostě tolik, kolik unesla. Znovu jí dává to, co potřebují k životu. Stará se jak o Rut, o Noemi a Rut se s tím vrací zpět k Noemi. A Noemi, vsadím se, že v noci toho moc nenáspala, protože byla plná očekávání, možná se modlila za to, jak to celé dopadne. Tak Noemi tam na ní čeká, Rut za ní přichází a tímhle s tím končí ten text. Ona přišla ke své tchýni a ta se zeptala, jak si na tom má dcero? Ona jí oznámila vše, jak s ní ten muž jednal. Řekla, dal mi těchto 6 měr ječmene, neboť mi pověděl, nepůjdeš ke své tchýni s prázdnou. Noemi pravila, musíš počkat, má dcero, než se dozvíš, jak ta záležitost dopadne, protože ten muž nebude mít klid, pokud tu záležitost dnes nedotáhne do konce. Tak Rut se ráno vrací tady k Noemi, řekne jí o tom, jak hezky se k ní Boaz zachoval, co jí slíbil, zároveň je ten problém s tím jiným vykupitelem. A důraz je tady zvážně těch 6 měr ječmene, které jí Boaz dal pro Noemi. Řekl jí, nemůže žít ke své tchýni s prázdnou. Jo, to už je prostě pořádný chlap, který myslí aj na tchýni. Ideální chlap, věřící, takový, který zaopatří rodinu, který se postará, který pro rodinu něco vydělá a ji udělá. A i když je to ideální chlap, tak ten příběh končí v napětí. Nevíme, jak to dopadne. Nevíme, jestli si ji nakonec nebude chtít vzít ten jiný vykupitel, který je blíž. Boaz souhlasil, přesvědčili ho, ale zůstáváme v napětí. Je tu člověk, co má přednost a ráno to budou muset nějak rozseknout. Když to trochu zhrnu, byl to bláznivý plán. Jo? Normálně takto se lidi o ruku nežádali, ale díky Bohu to klaplo. Boaz přesvědčila Rut, aby si ji vzal, ale výsledek je stále nejistý. Bůh je svým způsobem nechává v nejistotě. A tak to Bůh častokrát zachraňuje i nás. Bůh nás zachraňuje skrze bláznivý plán, my do toho musíme jít s vírou a někdy nám pak nezbývá víc než čekat, než očekávat ve víře, že Bůh naplní ty svoje zaslíbení. Víra nám nedává odpovědi vždycky. Bůh nás někdy nechává čekat, klidně i dlouhá léta. Sadím se, že většina křesťanského života spočívá v tom, že se trpělivě učíme čekat na to naplnění těch božích zaslíbení. Že žijeme v té realitě toho, že Ježíš za nás umíral a byl vzkříšen, ale ještě vidíme, že tady tento svět není takový, jaký Bůh slíbil, že bude. Boží království už je tady, ale ještě nepřišlo v plnosti. A my jako křesťané jsme se pro Krista všeho vzdali, ale stále zkoušky přichází, smrt je reálná, bolest je reálná, ale Boží zaslíbení platí a Bůh nás učí čekat. A možná i ty čekáš na něco právě na Boha. Nevíš, jak to s tebou dopadne v životě. Možná na něčem pro něho pracuješ, nevíš, jaké to celé bude. My jako kostel teďka momentálně čekáme na to, jak se Bůh o nás postará, co se týče prostoru. Dneska ráno jsem se dozvěděl, vlastně ten problém tady s těma to prostorama je, že v lednu nám tady měl končit smlouva, pak nás měli vykopnout a je to docela těžký tady v Olomouci něco najít, ale ráno jsem se dozvěděl, že Radek volal s realiťačkou a v podstatě jí mu řekla, že nám tady prodlouží nájem na neurčito s 6měsíční výpovědní lhutou, což je fakt super znamení. Znamená to, že tady budeme moct zůstat o něco díl. Nevíme, jak dlouho, možná to může být půl roku, možná to může být rok, možná to můžou být další dva roky. Každopádně vidíme, že Bůh se nějak stará, ale zároveň nás nechává v napětí, v nejistotě, jak to celé dopadne. A my musíme věřit, že se o nás nějak postará. Uvidíme, kam nás dovede pak, jestli budeme něco kupovat, jestli budeme něco pronajímat. Pořádně nevíme. Ale čekáme na to, že Bůh bude jednat. A když to stáhnu ještě na to celkově na naši víru, jak jsem říkal na začátku, lidi si o nás někdy myslí, že jsme blázni, ale podobně i apoštol Pavel říkal o naší víře, že to je bláznoství. Přečtu takový kousek z první knihy Korinským. On tam, Pavel, říká, slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachráňováni, je mocí boží. Je napsáno, zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, boží moc a boží moudrost. Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Pavel tady říká, že být křesťanem a věřit evangeliu je bláznivá věc. Ale ať už nás Bůh povolá do sebe víc bláznivější věci, my si díky kříži a díky Kristu můžeme být jistí tady tímto. Bůh sám měl ten nejbláznivější plán pro sebe. Bůh nás nevolá do něčeho, co by sám nedělal. Ten nejbláznivější plán v historii lidstva udělal Bůh sám na sobě. A co byl ten plán? Ten plán byl, že Bůh sám se stane člověkem, že půjde na kříž, kde bude umírat za lidi, co se proti němu spouřili, za hříšníky, kteří si to nezasloužili, to jsme ty a já, a že nakonec stane z mrtvých, aby mohl vykoupit všechny lidi k věčnému životu. To je ta bláznivá zvěst toho kříže. Bůh to nemusel dělat. Jestli si někdy říkáme, tyjo, kdybych já byl Bůh, tak to asi udělá možná jinak trochu. Ale Bůh se ve své věčné a nekonečné moudrosti rozhodl zachránit hříšníky tím, jakože se identifikuje se mnou a s tebou, s naším lidským tělem, že půjde na kříž a tam za nás umře, aby nám mohlo být odpuštěno. To byl ten nejbláznivější plán. A my jako křesťané někdy Bohu nevěříme, někdy se nám nechce jít do těch bláznivých věcí, někdy to chceme hrát safe. Ale když se díváme na Krista, podobně jako se Noemi s Ruth dívali na Boáze, tak si můžeme být jistí tím, že Bůh je dobrý. Tím, že On se o nás postará. Tím, že Mu můžeme věřit. Nehledě na to, co nás to bude stát. Nehledě na to, do jakého neznáma nás Bůh povolá. Bůh má pro tvoji záchranu bláznivý plán. A moje pozbuzení pro tebe je, běž do toho s vírou. Věř Bohu, že On se o tebe postará, že On je tvůj vykupitel, který se tě nezřekne a který tě neopustí. Bože, já ti chci poděkovat za to, jak ses v tomto příběhu postaral o Ruth a Noemi. Chci ti poděkovat, Bože, že ty se staráš o nevěrné, o ty z nás, kterým častokrát chybí víra, odvaha, kuráž dělat věci pro tebe. A prosím, aby nás tady tyto texty, jako jsme dneska četli, tak motivovali k tomu, abychom, Pane, šli do toho tvého častokrát bláznivého plánu s důvěrou. Abychom hleděli na Krista, na to, co ty si, Pane, v něm obětoval pro nás. Na to, že ty jsi neušetřil svého jediného syna, ale za nás, za všechny si ho vydal. Jak bys nám spolu s ním daroval všechno. Tak Pane, chceme ti věřit, jak v našich osobních životech, že se o nás postaráš způsobem, který bude ke tvé slávě. Chceme ti důvěřovat, že se o nás postaráš jako o společenství, že budeme mít místo, kde se scházet, že Pane, nám dáš odvahu šířit to evangelium dál. Tak tě prosíme, Bože, vydáváme se ti znovu do rukou. Prosíme tě, aby si nám dával odvahu dělat šílené věci pro tvé jméno. Aby všichni lidi mohli vidět, že jsme celé tady neudělali vlastníma silama, vlastní chytrostí, ale důvěrou v tu tvoji moc a že jsi to byl ty, kdo ses o nás pro svoji vlastní slávu postaral. Prosím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.